Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle. Yhteistyössä Sorella Cellar Club. Livemusiikkia ja laadukkaita juomia aivan Urosliven naapurissa. Sorella.fi.
Vaihde Vapaalle -ohjelmassa ollaan siinä pisteessä, että on aika toivottaa tervetulleeksi iltapäivän vieras. Ja puhelimme suuntautuu tällä kertaa pikkusen tästä Tampereesta etelään, eli tuonne Hämeenlinnan suuntaan. Laulaja, laulunopettaja, radiojuontaja, todellinen viihteen monitoiminainen Heidi Kyrö. Morjesta!
Hello, Ray! Joo, terveisiä Hämeenlinnasta. Täällä ollaan.
Mitä kuuluu Heidin syyskuuhun näin? Niin tässä voi sanoa, että syksy rupeaa olemaan niin kuin kovassa vauhdissa ja talvi tekee tuloa valitettavasti.
Niin se tekee. Mä näin muutama yö sitten ennen unen, että Helsingin kaupunkiin oli satanut ensi lumi. Ja sitten mä aamulla heräsin ja luin, että Hettaan oli satanut ensi lumi. Ja sitten sitä lunta alkoi tulemaan Kemiin ja Ouluun ja vaikka minne. Mutta joo, syystalvea jo odotellessa ja hiihtokelejä tietysti, koska hiihtoihminen olen. Mutta kiitos kysymästä. Mun syksyyn kuuluu tämmöistä aika perus artistin elämää, vähän epätoivoa sen suhteen, että keikkakalenteri on tyhjentynyt, mutta toisaalta mä saan kuitenkin elää melkein joka päivä musiikin parissa, koska Heidin laulustudio Hämeenlinnassa opettaa innokkaita laulajia ja pääsen täten itsekin sitten laulamaan tosiaankin melkein joka päivä, että siitä on oikein iloinen ja oppilaita on nyt aika paljonkin kyllä liikenteessä. Kuorolaulu ei ole vielä tässä vaiheessa sallittua, niin yksilölaulu, kun tämä onnistuu.
Niin, sulla on tosiaan, niin kuin voisi sanoa tuossa, kun kattelin ja tein taustatyötä, toki nyt niin kuin, kyllähän nyt kaikki Heidi Kyrön tuntavat suomalaisen kevyen musiikin ystävät, mutta se, että kun rupesi tuossa oikein niin kuin ynnäilemään, niin sulla on tosiaan, niin kuin mä tuossa luettelinkin, että on monta duunia, mitä sä teet, mutta onko toi tavallaan vähän semmoinen ominaispiirre sulla, että pitää olla vähän kaiken näköistä vireillä koko ajan?
Joo. Pitää olla ja siis ihan vaan on, koska mä oon varmaan syntynyt semmoisena niin kuin sillain monipuolisena ihmisenä, että mä haluan ottaa selvää itsestäni, että mihin kaikkeen musta on. Ihmiselämä on kuitenkin loppupeleissä aika lyhyt, vaikka saisi elää pitkänkin elämän, niin kokeilla niitä kaikkia puolia itsestä. Ja sitten jos että miksi niin kuin lukittautua vain yhteen laatikkoon? Mun mielestä se on kaikkein ärsyttävin ajatus, että pitäisi olla vain yhdenlainen yhdessä boksissa koko elämä. Se ei sovi mulle ollenkaan. Mutta että jos nyt tuntuu siltä, että joku naru lähtee vetämään ja sitten siitä vierestä vähän toinenkin, niin annappa palaa. Ja sitten kuitenkin niin kauan, kun nämä asiat jotenkin nivoutuu yhteen, niin puhutaan kuitenkin laulamisesta ja esiintymisestä, esiintymiseen kouluttautumisesta ja jonkinlaista viihteen tekemisestä siinäkin, vaikka oppilastasolla puhuttaisikin lauluesityksistä, niin ne kuitenkin kaikki tavallaan on siinä samassa paletissa.
Niin ja sitten mä tietyllä tapaa ehkä koen, että olemme jonkinasteisia hengenheimolaisia. Mä ainakin meinaan siis tykkään myöskin siitä, että on monenlaista duunia, että ei niin kuin tavallaan uraudu vaan siihen, että no minä olen nyt iskelmälaulaja ja laulan tällaisia kappaleita. Mä esimerkiksi keikkojen suhteen musta on älyttömän nasta tehdä välillä pienemmän muotoista duokeikkaa, välillä ollaan isolla bilebändillä vetämässä ja välillä kaikkea siitä väliltä. Ja sitten välillä ollaan vähän täällä radiossa höpöttelemässä mukavia.
Joo, no se on kyllä totta. Meillä on paljon samaa. Niin mä aina kysyn, kun vaikka keikkajärjestäjä soittaa mulle, olkoon se firma tai yksityinen taho, että minkälaista kokoopanoa sä haluat, että kaikkea löytyy duosta sinfoniaorkesteriin ja se todella pitää sitten sisältää ihan kaikkea. Ja on ihan samaa mieltä, että akustiset keikat versus vaikka ne bilet- tai sinfoniaorkesterikeikat, niin niissä on jokaisessa se oma hohtonsa ja on ihanaa, että saa ja pystyy tekemään erilaisia. Ei sekään ole kaikille ihan itsestäänselvyys, koska vaikka akustinen keikka voi olla tosi jännittävä semmoiselle, joka on tottunut isompaan taustataan.
Näinpä. Hitto, se oli pakko nukittaa tuolla sinfoniaorkesterilla.
Sori.
No, on sulla enemmän kilometrejä, niin se suodaan myöskin sulle. Ehkä mullakin se on jossain kohtaa sitten edessä.
Jossain kohtaa, joo.
Hei. Heidi.
Olet sovittaja, niin mulla on oikein hyvä tuosta kanssa.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihde Vapaalle-ohjelmaa jatketaan Heidi Kyrön kanssa ja siinä kuultiin todellinen klassikko pläjäys, näin kai voidaan sanoa. Vuodelta 1994 sun Suomi-neitos on. Heidi, Millaisia fiiliksiä herättää kuunnella tuota biisiä? Siitä on kuitenkin jo hyvä tovi vierähtänyt tuonkin levytyksestä.
No älä. Joo. No ehkä se vähän tämä suupieliä hymyyn. Muistan sen hetken, kun tämä kappale on levytetty. Mä levytin 5 kappaletta sillä kertaa ja mulla oli vähän siinä tämmöistä keuhkoputken tulehdustakin alla ja ei ehkä laulu soundi ollut se paras mahdollinen. Ja sitten mä muistan sen hetken, kun mä eka kerran kuulin tämän kappaleen radiosta. Mä olin Kemissä paikallisen ruokakaupan käytävällä ja sieltä se pamahti. Ja jotenkin aina kun mä kuulen tämän kappaleen, niin se hetki tulee mulle väistämättä mieleen, että kuinka se oli tavallaan outoa ja hienoa ja sitten samaan aikaan jotenkin niin luonnollista, että no näin se kuuluu ollakin, että mä teen biisejä ja sitten soi radiossa. Tosi kiva, että tähän mä oon tähdännyt. Mutta että onhan siitä aikaa kulunut, paljon on vettä virrannut tyyppisesti, voisin todeta, että joskus muutamia vuosia sitten joku kysyi multa keikalla, että miksi et sä laula enää niin kuin silloin 15-vuotiaana. Niin ihan vaan muistutuksena myös yleisölle, että myös artistin elämä menee eteenpäin ja mä oon tälleen vähän vanhempana kuin 15-vuotiaana tyytyväinen siitä kehityskaaresta, mikä on esimerkiksi noista päivistä tapahtunut.
Mielenkiintoinen kysymys, ei voi muuta sanoa.
Joo. Ehkä kertoo vähän siitä, mistä äsken puhuttiin, että ihmiset haluaa tunnistaa sut tietyssä boksissa. Sitten kun sä kasvat siitä yli ja ohi ja eteenpäin, niin sitten se ei välttämättä kaikkien pirtaan käykään. Eikä se tavallaan ole väärin, mutta sori, artisteilla ja taiteilijoilla on tarve uudistua ja kehittyä.
Niin ja siis mä voin vaan kuvitella, että sullakin, koska sä olit 15-vuotias, kun sä olit tangomarkkinoilla ja susta tuli tangoprinsessa, niin kyllähän se varmasti semmoisen tietynlaisen leiman suuhun jätti silloin, että sä oot se 15-vuotias tangoprinsessa.
No joo, totta kai. Ja sitten kun olin tavallaan ainoa laatua, niin että mun jälkeen tuli sitten kuuluisa ikäraja ainakin joksikin aikaa tangomarkkinoillekin. Siihen aikaan oli vähän suppeat tavallaan mahdollisuudet edetä mitenkään, että jos et ollut tenavatähti, niin sitten vaihtoehto oli osallistua tangokisoihin ja siinäpä ne sitten olikin. Tai sitten oli suoraan suomirock-genre, johon olisi päästy olemalla suomirokkaa ja astelemalla ehkä suoraan levyyhtiö sanomalla, että hei, haluan tehdä tämän kaltaista musiikkia, mutta se nyt ei tuntunut ihan omalta silloin, enkä mä tiedä, olisiko se, no ehkä se tanssimusiikki oli niin kuitenkin loivempi askel siihen suuntaan, mitä mä halusin sitten pyrkiä tekemään, mutta se oli vähän pitkä kaari. Ensimmäiset 10 vuotta meni sen niin kuin tanssimusan, iskelmämusiikin tavallaan siellä ytimessä. Ja toki mä olin pienenä kasvanut esimerkiksi Paula Koivuniemen hitteihin kiinni.
Niin
se oli sillä tavalla tuttu ja turvallinen maaperä mitään alasta muuten tietämättä. Mutta sitten kun se paljasti kasvonsa, niin mä tajusin, että tämä ei ole sitten kuitenkaan ihan se mun juttu, että mä halusin 3-vuotiaana monipuoliseksi, ja taas tulee se sana monipuolinen, monipuoliseksi estraaditaiteilijaksi.
Piti just kysyä itse asiassa että mä itse meinaan katsoin eilen tämän pätkän, tuo YouTubessa oli pätkä siitä, oliko se nyt semifinaaleista, missä lauloit tuo tangomarkkinoilla, niin eihän siitä esityksestä äkkiseltään usko, että kyseessä on 15-vuotias tyttö, joka siinä laulaa. Että se oli hirveän semmoista tavallaan kypsää laulamista kaikin puolin.
Joo, sä puhut siitä Raision, on mä surullinen pätkästä. Mä itse satuin myöskin sattuneesta syystä katsomaan tämän pätkän aivan hiljattain ja se on varmaan totta. Mä muistan, kuinka mun äiti jännitti sitä kotona kauheasti suoraan lähetys ja lapsi ensimmäistä kertaa siellä ja miten se nyt selviää. Ja sitten kun kaikki menikin hienosti, niin hänkin niin kuin hoksasi viimeistään silloin, että kai se nyt oikeasti tehty sinne lavalle. Mutta eihän mä jännittänyt. Se oli, mä jotenkin tiesin, että tänne mä kuulun, että tästä se nyt sitten lähtee. Että tokihan sitäkin katsoo vähän huvittuneena, mutta niin, jostain pitää lähteä ja sitten porskutellaan eteenpäin, mieluummin eteen kuin taakse.
Joo, ja se toi on itse asiassa totta, minkä sanoin, niin siitä välittyy se, että et sä sitä niin kuin jännittänyt tai mitenkään ajatellut sillä, että Herran Jumala, kun on iso yleisö, vaan sen näki, että sä olet sinut sen tilanteen kanssa, ja juurikin toi, että tänne mä kuulun.
Joo, siis mun suurin agendahan ylipäätään, miksi mä osallistuin koko tango-kisaan, siis se oli Silkka Vahinko aikana, mutta mun agenda oli se, että mä haluan päästä laulamaan live-orkesterin kanssa, ja sittenhän mä pääsin suoraan samassa Suomen huippumuusikoiden kanssa, niin ei siinä oikein miettinyt mitään muuta. Ja sitten kun sen täytyy olla sisäsyntyistä. Että jos joku sanoo, että opettajan ammatti on vaikka kutsumusammatti, niin yhtä lailla tämä estraaditaiteilijan ammatti, se on ollut mulle kutsumus. Mä oon tiennyt, että sinne mä kuulun ja mun kuuluu soittaa sitä mun ääntä ja kehittää sitä mun instrumentteja, että mä saan siitä kaikki sävyt esiin. Ja mä luulen, että nyt tässä vaiheessa elämää, missä nyt on, niin aletaan olla niin kuin aika lähellä sitä tavoitetta, mihin mä silloin 3-vuotiaana pyrin.
No niin, pitkä matka on tultu, mutta näin se menee.
On, on. Ja koko ajan on tietysti työtä tehtävänä. Laulaja ei onneksi koskaan valmis.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Vaihdevapaalle-ohjelmaa jatketaan ja meillä on linjan päässä Heidi Kyrö. Tuossa jo puhuttiin vähän lapsuus-nuoruusosastostakin ihan jo senkin takia, että sä olit 15-vuotias, kun osallistuit tangomarkkinoille varsin hyvällä menestyksellä, mutta mennään vielä ajassa taaksepäin. Sä itse asiassa tuossa jo ohimennen mainitsitkin, että hyvin nuorena jo olis päättänyt, että haluat olla monipuolinen esiintyjä, mutta miten sä muistat itse niin kuin ihan konkreettisesti, että miten musiikki astui sun elämään, koska sä oikein niin kuin rupesit harrastaa musiikkia, tai mitkä on niin kuin varhaisimmat muistikuvat?
Omat muistikuvat on tosi, tosi pienenä, siis parivuotiaana, kun mä nauhoittelin mikrofonin kautta tietystikin iskän mankkaan omia loruja ja laulupätkiä, ja sitten mä tein myös haastatteluja. Mm. Jos me nyt tuli vieraita, niin sit mä leikin toimittajaa. Sinänsä huvittavaa, että mulla on ollut kaksi haaveammattia, se laulaja, monipuolinen estraditaiteilija, ja sitten jos ei siitä tulisikaan mitään, niin radiotoimittajan ura olisi kiva. Tai olisi ainakin kiva kokeilla sitä, ja molempia olen nyt päässyt tekemään, että siinä mielessä koen olevani todella etuoikeutettu ja onnekas. Mutta joo, sillä iskän mikrofonilla ja mankalla tein niitä omia nauhoituksia ja tarhassa lauloin ja kävin, musiikkileikkikoulusta jo tosi tosi pienenä. Ja sitä kautta aikanaan päädyin musiikkiopistoon. Mutta ennen kuin päästiin sinne asti, niin se mikrofoni oli mulle tosi tärkeä, että se piti olla tietynlainen. Ja se iskän ensimmäinen mikrofoni ei ollut mun mielestä ollenkaan riittävän oikean näköinen, vaan mulle piti ostaa hopean värinen mikki, jossa on kunnon grillipää, ja se mikki on mulla edelleenkin tallessa. Sillä mä sitten leikin oman elämäni Paula Koivuniemeä tai mitä milloinkin. Ja mun suurimpia just tämmöisiä lauluesikuvia, niin no joo, Paula Koivuniemi kyllä, mutta sitten kun mä vähän kasvoin, niin rupesin seuraamaan musikaaleja, musikaalielokuvia, muun muassa Doris Day on ollut mun ihan supersuosikkeja ja kaikki hänen leffansa on tullut katsottua moneen kertaan. Ja sitten myöhemmin, kun aloin opiskella laulua musiikkiopistossa, se oli tietenkin klassista siihen aikaan, kun vielä oppia saanut, aina Kaalensi Pohjan musiikkiopistossa, niin sitten tuli Kirjate Kanavaa ja Karita Mattilaa ja monia muita semmoisia klassisia nimiä. Ja silloin teininähän sitten piti tehdä se valinta, että lähdenkö klassiselle vai kevyelle puolelle. Sitä piti kyllä oikeasti vähän pähkäillä, koska klassisena sopranonakin olisi voinut olla kivaa, mutta vedenjakaja oli se, kun ehkä klassinen laulaja olisi automaattisesti lykätty ulkomaille. Mä halusin kuitenkin olla Suomessa ja tavoittaa suomalaisen yleisön. Siinä se sitten tuli. Ja sitten mä haaveilin musikaalitähteydestä, jolloin mä ajattelin, että ehkä mä voin hyödyntää sitä klassista oppiakin. Mutta nyt tämä poukahti vähän eteenpäin. Silloin pienenä, kun mä kävin siellä musiikkileikkikoulussa, niin sitten tuli pianonsoitto-opinnot siihen aika loogisena jatkeena. Ja niitä muutaman vuoden harjoitin, ja sitten me alettiin käydä iskänkaa harmonikkatunneilla myöskin, koska iskä soittaa edelleenkin haitaria.
Onko sä käynyt haitaritunneilla vai?
Me käytiin sitten muutamilla tunneilla yhdessä, tai siis joitakin aikoja. Mä 3/3 mä aloin sitten jo harjoitella, mutta mä en koskaan päässyt sitä suorittamaan, koska alkoi tulla vähän näitä kiikkakiireitä ja muita, niin se sitten jäi.
No niin, no kato tässä, kun mä sanoin sitä, että koen hengenheimolaisuutta, niin mulla on myöskin haitarimenneisyys. on, kyllä. Mä oon saittanut haitaria.
Sulla on tatsi hallussa.
Kyllä, itse asiassa jonkin verran. Kyllä mä oon sillä lailla pitänyt nyt tässä niin kuin, sanotaan, että mulla meni vuosia, että mä en soittanut oikeastaan yhtään, mutta nyt on tässä niin kuin viime vuosina aina välillä sillä lailla, tiedätkö, vähän niin kuin vetreyttänyt, että pysyy semmoinen tietynlainen tatsi siihen soittamiseen.
No mulla oli korona kun alkoi, niin mulla oli semmoinen pieni missio, että mä syksyn kyyneleitä, vai mikä se nyt olikaan tämä hieno valssi, niin mä otan sen uudestaan haltuun. Ja sillä ennen kuin sitten monen vuoden tauon jälkeen otin sen haitarin sieltä laatikosta, niin jännä, että ne sormet ei ihan heti löytänyt oikeille paikoille, mutta kyllä se sieltä sitten jotenkin palautui.
Kyllä se...
Et ihan, että sitä kehtasi jo niin kuin jopa perheenjäsenet kuunnella, että no joo, sehän alkaa jo vähän kuulostaa harmonikasoitolta.
Kyllä se kummasti sinne takaraivoon jotenkin jää, mutta hei, mun on pakko nyt palata vielä taaksepäin. Tartuin tuohon, kun sä puhuit sitä, että kuinka sä ihan silloin varhaislapsuudessa leikit nimenomaan sillä mikrofonilla. Että oliko sä sitten niin kuin nähnyt jostain mallia siihen, että tästä mikrofonia käytettiin nimenomaan just laulamiseen ja haastattelemiseen, että kun sitä mikrofonista oli tullut niin tärkeä heti sulla jo noin nuorena?
Joo, olisikohan yksi syy ollut tämmöinen suosittu TV-sarja aikanaan kuin Muppet Show, jossa oli kaikenlaisia hahmoja, myös reporttereita ja Miss Piggy saattoi laulaa hienossa hepeneissä omia numeroitaan. Siinä varmaan yksi, ja toki sitten just se Paula ja no Doris Daylä nyt ei ole musikaalissa ollut mikkiä tietenkään, mutta et ihan riittävästi. Niin ja sitten oli telkkarissa kaikkia Ami Aspelund muun muassa, veti jotain tällaista, muistan tämmöisen ohjelman, missä hän lauloi ravintolassa siellä pöytien keskellä, ja mä ihailin sitäkin ihan kauheasti, että oi tollaista mäkin haluaisin tehdä yleisön keskellä, ja ihmiset hienosti joisi vähän drinkkiä vaikka siinä, ja laulaa ja laulaa kauniisti, niin sieltähän se on tullut.
No oliko sulla sitten niin kuin nuorena niin kuin veikö tavallaan musiikki, tämä kuulostaa siltä, että sulla on niin kuin musiikki täyttänyt melkein koko elämä, että onko sulla ollut muita harrastuksia nuorena lapsuudessa?
Oli mulla jo alakouluikäisenä, mä harrastin naisvoimistelua ja siitäkin aika pitkälle, että mä aloin kultamerkkiä siinä harjoittelemaan, mutta sitten meidän ryhmä hajosi, siellä oli vaihtuvalmentajaa ja sitten oli vähän liikaa, niin kuin liian vanhoja ja sitten versus liian nuoria samassa ryhmässä, niin se jouduttiin pistämään poikki se ryhmä ja se jäi ikävä kyllä sitten siihen. Se kultamerkkiä mulla ei siinä ole, mutta muuten naisvoimistelusta on ollut paljon hyötyä. Ja sitten tokihan mä kävin hiihtämässä, että mun isä valmensi mua sillain puolitosissaan. Kävin koulujen välisissä ja mitä nyt pieniä kisoja siellä Merilapin alueella sattui olemaankin. Ja se oli vähän myös semmoinen, että sinnekin jouduin punnitsemaan, että hiihto vai lauluura. Mutta mä jossain vaiheessa rupesin miettimään, kun olin käynyt erinäköisillä leireillä esimerkiksi, voimitteluleireillä, jossa sitten yövyttiin makuupussissa koulun liikuntasalissa ison joukon kanssa, niin tuntui siltä, että ehkä siinä laulajan ammatissa kuitenkin mikrofonit, kauniit vaatteet, ravintolamiljöö on enemmän glamouria kuin siinä hiihtäjän hommassa. Mutta kyllä mä oman elämäni Marit Björgeninä täällä joka vuosi katselen kotisohvalta, kun huiput hiihtää ja mietin, että jos olisi se toinen rinnakkaiselämä, niin olisihan sitä sitten voinut kokeilla, että kuinka pitkälle rahkeet riittäisi.
Niin, että siis tosiaan se hiihtäminenkin on sitten, että se ei ole mikään tämmöinen aikuisien harrastus ollut, että rupeanpa hiihtää, että se myöskin kumpuaa sieltä sitten oikeasti jo nuoruudesta.
Joo, se on ihan, mä oon sukset jalassa ja mikrofonin kädessä syntynyt. Ja siis just tämä perinteinen hiihto ja sitten myöskin laskettelu, että kiitos nyt sen, että toinen mummola oli Länsi-Lapissa ja toinen Itä-Lapissa, niin niitä laskettelutuntureita on siinä ollut aina hollilla, niin olen päässyt myöskin sen kokemaan jo tosi pienenä. Ja olen siitä kyllä kiitollinen vanhemmille, että he on kuskannut kiitämään ja laskettelemaan yhtä lailla. Niin ne on jotenkin tosi luontevia harrastuksia ja elää aina ja totta kai mä yritän sitten viedä niitä eteenpäin omalle tyttärelle tietysti ja ystävillekin, jos vaan vähänkään innostuvat.
Niin, no piti just kysyä, että onko se niin kuin jatkanut omalle jälkikasvulle myöskin näitä omia innostuksia?
Kyllä mä oon, mutta tietysti niissä rajoissa, mitä nyt nykylapsi sitten innostuu, se ei välttämättä toistu se oma innostus siellä omassa lapsuudessa samanlaisena sitten minimiille. Ehkä se tulee myöhemmin, en tiedä. Laskettelu on ainakin ihan tosi jees.
Niin ja tokihan nyt kun ruvetaan oikein asiaa niin kuin syvemmin pohtimaan, niin se on siis nykyään on ihan järjetön kilpailu siitä vapaa-ajasta kaikkinensa.
Kyllä, se on ihan totta. Mutta mä oon sitä mieltä, että sitä kilpailua ei ehkä välttämättä olisi, jos ihmiset keskittyisi enemmän niihin perusasioihin. Että vähemmän älylaitteita, enemmän ihan perusjuttuja. Ja liikunta on yksi niistä. Eihän vaan se ihmisten kanssa oleminen ja kanssakäyminen.
Mm. Tästä olen kyllä täysin samaa mieltä, vaikka pakko myöntää, että kyllä se itselläkin valitettavan helposti menee vähän siihen, että sitä älylaitetta vähän liikaa tulee tuijoteltua, mutta kyllä sitä niin kuin koittaa itsekin niin kuin jälkikasvulle aina painottaa sillä, että hei, että keksitään välillä nyt jotain muuta kuin sitä, että tuijottaa sitä puhelinta tai tablettia tai jotain.
Kyllä se vaan vaatii ihan koko perheen sitoutumista sitten, jos näin kerran päätetään.
Sepä se. Joo, ei se riitä, että yksi ilmoittaa, että nyt tehdään näin.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihdevapaaleohjelma jatkuu ja meillä on linjan päässä Heidi Kyrö. Tässä ollaan paljon muisteltu menneitä, mutta puhutaan seuraavaksi tuosta 90-luvusta. Nimenomaan 93 oli nämä tangomarkkinat ja siitä alkoi semmoinen todellinen nousukiito sitten. Sulla kuitenkin voisi sanoa, että nuoresta iästä huolimatta toi 90-luvun loppu ja se puoliväli aikamoista haipakkaa oli. Miten siinä oikeasti nuorella tytöllä pää pysyi mukana?
Joo, sitä on aina välillä kysytty, mutta mä en ole oikeastaan ikinä kokenut, että se olisi ollut mitenkään mulle kynnyskysymys tai minkäänlainen tutkiskelun paikka, että ehkä se motivaatio just niin pienestä pitäen ollut niin kova. Mä oon vaan tiennyt, että tämä on se, mitä minun kuuluu tehdä. Ja sitten kun siihen tarjottiin mahdollisuus ja aukeni ovia levyttämään ja keikoille ja yhteistyöhön Disneyn kanssa ja mitä kaikkea, noita animaatioleffoja ja duppauksia ja jne, isoja konsertteja, niin se vaan tuntui niin oikealta. Ja mulla ei ole koskaan ollut niin kuin sellainen ongelma. Ja isä opetti mulle aikanaan, että kun sä saat vuoden kalenterin, niin merkkaa ensimmäisenä sinne lomat ja sitten vasta kaikki työt. Ja se on ollut tosi hyvä ohje, mä oon pyrkinyt pitämään siitä kiinni aina tähän päivään saakka. Et ehkä siinä on yksi syy, miksi sitten se pää on pysynyt kasassa. Ja kuitenkin mähän on mä. Että vaikka siinä onkin tähteys rinnalla, niin sitten se on kuitenkin tietynlainen työ minä. Ja sitten kun vaihdetaan vapaalle, niin sitten voi olla vaan.
Niin kyllähän se kuitenkin, jos totta kai on se, että kun mennään lavalle, niin kyllä siinä, vaikka kuinka sä olet oma itsesi, niin kyllä siinä joka tapauksessa aina semmoinen tietynlainen rooli kuitenkin on.
Totta, siis jokaisella meillä on työ minä, mutta kyllä mä silti sanon, että mä olen siellä lavalla ihan yhtä kotona niin kuin oikeasti kotona, että mulle lava on toinen olohuone.
En voisi tota kyllä paremmin sanoa. Siis se, että mitä niin kuin itse ajattelee myöskin esiintymisestä ja siitä, että miten kokee sen. Ja ainakin mulla niin kuin just toi hyvä vertaus, toi olohuone, mutta just se, että se on myöskin äärimmäisen voimauttavaa olla ihmisten edessä ja nähdä ihmisten reaktiot ja saada siitä itselleen sitä energiaa.
Kyllä. Energiaa ja sitten tsemppausta olla juuri se, mikä on. Lavallehän sä et voi mennä feikkinä. Ellei sulla nyt sitten ole joku teatterirooli, mutta sitäkään ei voi vetää ihan ehkä semmoisen niin sanotun esittämisen kautta, vaan sun pitää elää se.
Millainen se oli niin kuin se ihmisten vastaanotto sitten, kun sä lähdit ihan tosissaan noiden tangomarkkinoiden jälkeen sitä keikkaa tekeen, tuli sun Suomineitos on biisi, sä olit kuitenkin todella nuori siinä, niin tuliko semmoista, että ylipäätään mikä se ihmisten asenne oli siellä keikoilla?
No ihmisethän oli tosi innokkaita tietysti ja kaikki halusi tuoda sen julki, että mä tykkään susta ja fanitan sua. Ja näin se oli jotenkin kauhean vilpitöntä ja aitoa se ihailu. Ja mä luulen, että mä oon ollut aina helposti lähestyttävä, niin sitten monet on ehkä ajatellut, että meistä on tullut jonkinlaisia ystäviä. Ja kyllähän siinä varmaan jonkinlainen ystävyyssuhde tuleekin, että jos sä ihailet jotain ihmistä, niin sä seuraat sitä tiiviimmin kuin jotain toista ja kaikki, mitä se tekee, niin se joko hyväksyt tai hylkäät ne ja näin. Mutta mä koen sen ihailun kyllä ihan semmoisena positiivisena pääosin, mutta totta kai aina joukkoon mahtuu sitten semmoisia käänteisiäkin puolia, enkä mä nyt ehkä halua mennä niihin ikäviin sen enempää, mutta jotkut sitten vei sen fanittamisen vähän turhan pitkälle, ja kyllä niitä sellaisia häntiä tietyllä tavalla on edelleenkin, mutta kyse on ehkä myös siitä, että kuinka se artisti itse suhtautuu kaikkeen. Että tämä on varmaan yksi hyvä kultainen sääntö, että kun sä olet oikeasti oma itsesi ja kohtelet ihailijoita, yleisöä, keikkajärjestäjä, ihan kaikkia, joiden kanssa niin kuin olet työsi puolesta tekemisissä, niin kuin ketä tahansa ihmistä, niin eipä siinä ongelmaa ole. Puhumalla on aina selvitty. hankalistakin tilanteista, jos sellaisia on tullut.
No näinhän se menee. Hei, meillä rupeaa pikkuhiljaa uutiset lähenemään, mutta otetaan sitä ennen soittoon yksi kappale nimeltään Päivän valoon. Tämä oli semmoinen kappale, minkä sä itse erityisesti halusit nostaa esiin. Kerro vähän tästä biisistä.
No, lauluhan on tupla Euroviisu-voittaja. Iso-Britannia Catherine and the Waves voitti varsinaiset Euroviisut ja sitten suomenkielisellä tekstillä Päivän valoon. Laulu voitti seuraavana vuonna myöskin cover Euroviisut Etelä-Afrikassa. Ja tämän suomenkielisen tekstin on tehnyt mun rakas ystävä Jari Vesa, joka kävä kyllä poistui keskuudestamme viime vuoden lopulla. Ja siitä syystä myös Jarin muistolle mä haluan tämän laulun nyt soitettavan.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle. Yhteistyössä Sorella Cellar Club. Livemusiikkia ja laadukkaita juomia aivan Urosliven naapurissa. Sorella.fi.
Vaihde Vapaalle ohjelma jatkuu ja meillä on linjan päässä edelleenkin Heidi Kyrö. Tuossa viime tunnilla muisteltiin kovasti paljon menneitä ja oltiin siellä 90-luvun syövereissä, mutta palataan nyt 2000-luvulle ja lähemmäs tätä päivää. Sä tuossa jo itse asiassa viime tunnilla ohimennen mainitsit sen, että toi niinku tangomarkkinat ja tuommoinen niinku perinteinen tanssimusiikki oli enemmänkin niinku tavallaan semmoinen siirtymävaihe sulla sitä kohti, mitä sä haluat tehdä. Ja tuossa 2000-luvun alussahan sulla selkeästi musiikkilinja ylipäätään, musiikkityyli kaikkinensa ja se oma tyyli meni entistä enemmän popimpaan suuntaan, eikö vaan?
Joo, siellä oli poppia ja ihan rehellistä rockiakin varmaan joidenkin biisien osalta. Ja se oli ihan väistämätön käänne, se oli pakko tehdä, koska mä luulen, että semmoinen loivempi käännös tai mutka ei olisi tuonut sitä viestiä niin selkeästi jotenkin yleisölle esiin, että mä tarvitsin sen irtioton ja siksi irtiottoalbumi aikanaan tehtiinkin, että se on sitten niinku selkeästi erilaista ja siitä lähdettiin sitten muokkaamaan musiikkia siihen suuntaan, mitä se nyt tänä päivänä on. Mm. Joo, mutta se oli ihan se, niin kuin mä en edelleenkään voisi kuvitella sitä vaihtoehtoa, että mä olisin jatkanut sitä samaa vanhaa linjaa. Se vaan ei enää palvellut mua, enkä mä kokenut, että mä pystyn palvelemaan mun yleisöä, jos mä jämähdän siihen paikalleni. Että mä en saa siitä sitä, mitä taiteilijan pitää saada. Ja mä olen myös velvollinen tarjoamaan yleisölle tuoretta, energistä, hyvää, laadukasta Heidi Kyröä. Ja siksi tämä kaikki piti tapahtua.
Niin, ja siis on varsinkin, niin kun puhutaan tuommoista niin sanotusti perinteisestä tanssimusiikista tai ylipäätään tämmöistä niin kuin perinteistä iskelmästä, miten se nyt sitten määritteleekään, mutta mä ainakin näen, että varsinkin siinä pitää nimenomaan olla se, että sä pystyt palvelemaan sitä yleisöä ihan oikeasti, koska se on sitä, että
ihmiset... Mä ainakin ihailen sellaisia tanssiartisteja, jotka todella haluaa tehdä sitä vuodesta vuosikymmenestä toiseen, se on heidän kutsumuksensa ja se on tosi fine. Ja mun mielestä suomalainen tanssilava kulttuuri on niin uniikki juttu, että soisin sen kyllä säilyvän ja jatkuvan ja että nuoremmat löytäisi sinne tanssilavoille. Mutta sitten mä toivoisin sitä ymmärrystä myös toisinpäin, että jos joku ei koe kuuluvansa juuri siihen yhteisöön tavallaan, niin annettaisiin sille mahdollisuus sitten näyttää siipiään vähän toisenlaisella areenalla tai toisenlaisen genren jotenkin siivittämänä. Mm.
Joo, se on nimenomaan siis mua koen ja ajattelen asiasta hyvin pitkälti itse samanlailla, että tämä on niin kuin, ja ylipäätään se on nyt varsinkin viime vuosina on paljon puhuttu suomalaisen tanssimusiikin tilasta, että onko se nyt kuolemassa vai eikö se ole kuolemassa ja mä ainakin itse näen sen niin, että ei se ole kuolemassa mihinkään, mutta et toki niin kun se on entistä enemmän siirtynyt niin sanotusti maakuntiin, että kaupungeissahan ei ole perinteisiä tanssiravintoloita. Ei ole Tampereella, ei ole Helsingissä, ei ole missään isoissa kaupungeissa. Mutta se sitten taas tulla maakunnissa lavoilla ja tämmöisissä perinteisissä tanssipaikoissa, mä oon ainakin ymmärtänyt sen, että se oikeasti voi hyvin.
Joo, ja se on varmaan se idylli, mikä sitten toivon mukaan on se voiton kaava, että jengi sieltä kaupungeista haluaa mennä juuri sinne maaseudulle kokemaan sen kaiken niin kuin aitona ja autenttisena. Mutta se on totta, entisaikahan käytiin Tampereella, Turussa, Helsingissä tosi tiuhaan eri tanssiravintoloissa keikoilla. Ja sitten se musiikkikin oli aika monenlaista, että mikä se tanssiravintola sitten siihenkin niin aikaan oli. Että esimerkiksi jos mietin omaa musaa, niin toki siellä nyt ne pakolliset valssit ja tangot piti esittää, mutta sitten se musa oli kaikkea muutakin, niin kuin sitä levytettyä musiikkia, joka on sitten taas välillä aivan jotain toisenlaista. Ja haluan tässä nyt vielä sen verran selventää, mä aina jotenkin haluan tehdä tämän selväksi, että mä en missään nimessä siis dissaa tai väheksy juuri niin kuin tanssimusiikkia. Jollekin ihailijalle on joskus saattanut tulla sellainen fiilis, että ai, eikö sä enää välitäkään siitä. Ei, se ei pidä paikkaansa, mutta mä en vaan itse enää halua tehdä sitä. Ja siinä vaiheessa, kun mä tein tämän kuuluisan irtioton, niin joku sanoi mulle, että no kyllä sinutkin vielä rahalla saadaan ostettua sinne. Mutta tässä tullaankin siihen asian ytimeen. Mä teen tätä sydämestä, en rahasta.
Joo, ei kyse ole, niin kuin ei missään nimessä ole kyse siitä, että niin kuin olisi, itsekään ajattelisin niin, että ja mitenkään niin kuin dissaa, se ei tietenkään, se on, niin kuin sä sanoitkin myöskin, että se on uniikki ja ainutlaatuinen kulttuuri, jota ehdottomasti pitää vaalia ja niin kuin tehdä kaikkensa sen hyvinvoinnin kannalta.
Kyllä.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaiden vapaa-ohjelma jatkuu Heidi Kyrön kanssa ja siinä kuultiin kappaleen nimeltään Hienot päivät. Ja tuossa biisin aikana sä kerroit, että sulla on joku mielenkiintoinen tarina tähän biisiin ja ennen kaikkea siihen musavideoon liittyen. Joten Heidi, ole hyvä, kerro.
Nimenomaan musavideo, joka kuvattiin 3 vuotta sitten Hämeenlinnassa sen kesän 2018 kuumimpana päivänä. Meitä oli hirvittävän iso joukko tanssijoita, kuvaajia, rakentajia ja meikäläinen ja pari avustajaa vielä tekemässä pienessä tilassa tätä videota, paloa, savua, aivan siis hitomoinen kuumuus. Ja me oltiin niin läpimärkiä, että kuivatusta tarvittiin aina, kun oli vaan vähänkään taukoa. Ja joku toi mulle viilennyspömpelin, että mä sain vähän suurimpia hikipisaroita siinä kuivatella. Mutta sehän ei näy siinä videolla ollenkaan. Nyt jos jotain muuta kiinnostaa, niin kannattaa käydä katsoa YouTubesta Hienot päivät. Se näyttää itse asiassa tosi hyvältä. Se semmoinen kevyt hiki, niin se tuo siihen ihan hyvän pikantin lisän. Meillä on ihan aidosti bileet siellä.
Nämä on aina hienoja juurikin tämmöisiä, että meininkin vähän se, että tietäisitpä mitä kaikkea tuolla taustalla on tapahtunut.
Kyllä.
Hei, tuossa jo alkuun oli puhetta siitä, että sulla on hyvin monipuolista tekemistä myöskin tuon laulamisen lisäksi. Sä oot laulun opettaja ja radiojuontaja ja ääninäyttelijä. Haluan tarttua tuohon laulun opettaja-ammattiin myöskin. Missä vaiheessa sulla tuli sitten tämä opetuskuvio myöskin niin kuin mukaan tähän?
Mä lisään tuohon vielä äänikirjan lukija, koska mä oon muun muassa tänä vuonna lukenut pelkästään 4 kirjaa. Se on aika luontevaa jatkea tähän äänityöläisen.
Mä olen äänikirjojen suurkuluttaja. Mä en ole vielä törmännyt sun lukemiin kirjoihin. Täytyykin ruveta bongailemaan.
Vain. No mä voin mainostaa sulle tämän haastattelun jälkeen muutamia säkyjä. Kyllä niitä sieltä löytyy erinäköisistä pisteistä, mistä äänikirjoja voi tilata. Kaikki ei ole itse asiassa vielä ilmestynytkään, että sen verran täytyy sanoa. Mutta laulun opettaminen tuli kuvioihin 13 vuotta sitten, kun tuttu muusikko Hämeenlinnassa, hyvin tämmöinen rockbändin solisti, kysyi multa, että voisinko antaa hänelle laulutunteja, ja mä sanoin, että minäkö opettajaksi, että no eipä, etpä voisi niinku väärempään osoitteeseen tätä puhelua siihen nyt osoittaa. Mutta sitten kuitenkin jäin miettimään, että kun hän oli se, että no mietis nyt, että kun hän luulee, että sulla olisi annettavaa, no okei, mä nukun yön yli, ja sitten mä vaan totesin siinä vaiheessa, että niin, mutta mun pianosoittotaidot on ihan ruosteessa, että miten mä mukaan säästäisin sua, ja mä olin aika paniikissa siinä, sitten en melkein nukkunutkaan yöllä, mutta aamulla kun heräsin, niin olin sitten vähän enemmän sitä mieltä, että no voisihan tuota kokeilla. Ja siitä lähti yhteistyö. Mä vuoden verran tällä mun demo-oppilaalla niin kokeilin kaikkea, mitä kannattaa ja ei kannata tehdä laulunopettajana. Ja toki mä olin siis saanut pedagogisia oppeja sitä ennen, että en nyt ihan tyhjältä pöydältä siihen lähtenyt. Ja sitten 12 vuotta sitten keväällä, niin Hämeenlinnasta tuli liiketila myyntiin, joka oli just sattumoisin semmoiselta paikalta, mihin nyt saatoin kuvitella studion pistävän pystyyn, ja kaupat syntyy, ja vielä Tokiosta käsin eräänä viikonloppuna hieroin niitä kauppoja, ja studio on nyt sitten ollut olemassa 12 vuotta tämän vuoden elokuussa tuli täyteen, joo. Ja mä oon nauttinut siitä aivan valtavasti. Mun oma opettajani Ulla Renko sanoi mulle aikanaan, että kyllä sä vielä opettajana kuolet. Ja mä vähän nauroin hänelle, että sähän et tunne mua yhtä ja mä luulin, että sä tunnet. Mutta kuinka oikeastaan sitten oikeasti olikaan. Mä oon sitten todella paljon siitä nauttinut ja se on ihana lisä tähän oman artistin työn lisäksi. se, että mä tiedän, että mulla on paljon annettavaa laulun suhteen, mutta myös sen artistiuden esiintymisen suhteen, että varmasti heidän laulustudiolla saa ehkä vähän jotain ekstraa sen lauluopetuksen päälle, koska tietotaitoa on tässä nyt kohta jo 30 vuoden aikana karttunut aika paljon artistielämästä.
Joo, ja se on niin kuin, se on tärkeä osa kuitenkin nimenomaan se, että ajatellaan varsinkin nykypäivänä, että se on paljon muutakin kuin sitä laulamista, että kyllä se on se esiintyminen ja ylipäätään se lavalla oleminen, niin siinä on monia asioita, mitä pitää miettiä.
Kyllä, mutta se mikä mua nyt kiehtoo tuossa laulun opettamisessa, ja mä oon tajunnut nyt myöhemmin, että munhan siis lapsuusajan haaveammatti oli ei pelkästään se estraditaiteilija, vaan siis laulava lasten ihotautien erikoislääkäri. Ja mun plääni oli jossain vaiheessa se, että mä viikot teen tätä lääkärin työtä ja viikonloppuisin sitten toimin laulajana ja teen sitä kapakkakeikkaa siellä ravintolapöytien välissä Ami Aspelundina. Mutta sitten kun koulusta tuli selvyys siitä, että toi matikka, fysiikka, kemia ei ehkä ole ihan vahvimpia aineita, niin päätin keskittyä sitten enemmän tähän laulamiseen. Ja nyt mä olen ymmärtänyt sen, että kuinka paljon tietynlaista sielunhoitoa sä voit tehdä laulun opettamisen kautta. Sehän on ihmisen kohtaamista. Sä otat ihmisen instrumentin itsellesi ja käsittelet sitä kultahansikkain ja annat kaiken tietotaidon sille ihmiselle. Ja siinä samalla, kun hän oppii laulamaan, niin tapahtuu paljon muitakin asioita, joista ainakin lauluopettajat ymmärtää ihan varmasti, mitä tarkoitan.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Tässä on nyt puhuttu sun lauluurasta ja laulun opettajan urasta, ja tuossa jo ohimennen myöskin ollut mainintaa tästä, että olet ääninäyttelijän hommia tehnyt ja duppauksia, ja voisiko sanoa, että sä oot niin kuin Suomen virallinen Mulan, eikö vaan?
Kyllä, silleen voisi sanoa. Oon mä. Aina, missä mulla on, siellä myös Heidin ääni.
Niin, sä olit ihan tässä alkuperäisessä Mulan elokuvassa 90-luvun lopulla olit Mulanin äänenä, ja eikö viimeisin on nyt tämä Räyhä Ralf valloittaa internetin, niin siinä myöskin olet Mulanin roolissa.
Kyllä, kyllä, siellä Mulan vilahtaa.
Miten sä aikoinaan päädyit tähän?
No joo, mä itse tyttärelleni kerroin tämän tarinan ihan hiljattain, tai hänelle ja hänen kaverilleen, kun he kyseli sitä haaveilevat näyttelijän urasta, ja sitten mä kerroin, että kuinka erikoisella tavalla ihminen voi päätyä asiasta toiseen. Mulle soitettiin aikanaan ja pyydettiin Pieni merenneito-elokuvan ääninäytteeseen, Arielin rooliin, ja siinä sitten todettiin aika nopeasti, että sulla on hyvä ääni, mutta Arieliksi liian tumma. Mutta meilläpä onkin tulossa tämmöinen Mulaan, että jos sua kiinnostaa, niin homma on vähän niin kuin tällä selvä. Tervetuloa tekemään. Ja no, totta kai mua kiinnosti, ja en tiennyt yhtään, että minkälaista Savotasta on kyse, mutta sitten kun homma pääsi käyntiin, niin se olikin kyllä aivan ihana. Ja siis mä oon tosi monesti nostanut tätä esiin, mutta yhteistyö Disneyn kanssa on kyllä mun uran yksi hienoimmista kohokohdista, koska se kaikki meni niin upeasti ja hienosti järjestetty. Ja he arvosti mun työtä ja mä tein pieteetillä kaikki annetut tehtävät. Ja mä sain siitä kyllä sitten kiitostakin, että mulla on muun muassa kotona seinällä sellainen erittäin uniikki taulu, jonka Mulanin piirtäjä on mulle tehnyt. Ja sitten siinä on disneyläisten kiitokset mulle siitä, kuinka onnistuin vangitsemaan Mulanin luonteen ja sielun siihen suomalaiseen karaktääriin.
Kyllähän noi on semmoisia hienoja, mitä on kiva sitten kiikkustuolissa muistella.
Joo, mä oon siitä tosi ylpeä ja ylipäätään siitä työstä. Sitä oli ihana tehdä. Ja on ollut ihan tutustua sitten myöhemminkin. Mä oon tehnyt myös muutamia muita Disneyn lauluja. Ja joo, ja mullahan on jo tämmöisissä animaatiosarjoissa, Prinsessa Sofiasta muun muassa, ollut vierailemassa yhden jakson verran. Niin sitten niitä lauluja on päässyt tekemään tosi paljon. Mä oon tehnyt Tuhkimoa, muun muassa kaikki lauluosuudet, en Mulanina, vaan Tuhkimona, niin ne haasteet on kuitenkin aika kovia, että Disneyn tapa tehdä musiikkia on siellä aika tapissansa, että jos joskus haaveilin musikaaliurasta ja se nyt ei ehkä ihan ole lähtenyt niin kuin olisin toivonut lapsena, niin tämä on kyllä korvannut sitä tosi paljon, että on saanut haastaa itseensä ja sitten kuinka ollut hieno huomata, että hei, mähän tein sen.
Kyllä. Ja voin sanoa näin katsojan puolesta myöskin, että hyvin sä vedät. Hei, Heidi, meillä on seuraavana vuorossa Tampereen kieliset uutiset ja tuttuun totuttuun tapaan iltapäivän vieras saa spiikata sen sisään, joten katsotaan, miten tämä menee kemiläislähtöiseltä Mulanilta sitten tämä spiikki.
Tammoron nämä kaikki nytten käyttäjät, se on nyt sellainen homma, että nyt on nämä mansilaiset, mansenkieliset uutiset, nimittäin ihan soromnootossa seuraavana tulossa tällä taajuudella, että nyt vaan sieltä pölättiä isommalle ja haloo, täältä pesee.
Radio Sun.
Vaihdevapaaleohjelmaa jatketaan Heidi Kyrön kanssa ja perinteisesti tässä vaiheessa on aina myöskin sitten vierailevilta muusikoilta kyselty, että onko jotain tiettyjä rituaaleja ennen keikkaa? Miten on Heidi, onko sulla jotain, että tietyt asiat pitää tehdä ennen keikkaa tai muuten ei tule mitään?
Kaikkihan lähtee heti aamulla äänen lämmittelyllä, jolla sitten tapahtuu siinä pitkin päivää. Yleensähän ne keikat on joidenkin satojen kilometrien ajomatkan päässä, joten siis autossakin pitää itsensä pitää jotenkin virkeänä, jos ei ole matka seuraa muusikoita, niin sitten täytyy vaikka soittaa kaverille tai äidille tai jotain. Ja sitten kun päästään keikkapaikalle, niin no siellä on tietysti tutustuminen miljööseen ja otetaan tila haltuun ja sitten alkaa tämä valmistautuminen. Naissolisteilla on esimerkiksi meikattava huomattavasti enemmän kuin miehillä ja sitten mietitään, että onko tällä koko vartalopeiliä ja näenkö minä nyt tämän koko kokonaisuuden jostain ja missä on lähivessä ja pääsekö käsiä pesemään jne. Ja sitten kun se tavallaan se oma setup on valmis, kaikki on valmista, niin sitten alkaa se odottelu. Ja sitten sitä odottelua minä ainakin tapan sillä, että mä saatan korjailla sitä meikkiä tai tukkaa tosi monta kertaa ihan vaan pysyäkseni vireessä. Ja totta kai taas mä lämmittelen sitä ääntä, saatan vähän punnertaa siinä tai jotain pikku porrastreeniä tehdä, jos päkkärillä on portaat. Ihan vaan, että pysyn hereillä ja veri kiertää.
Semmoista niinku yleistä tavalla, että on niinku niin sanotusti lämmittelyä ja just sitä semmoista virittäytymistä siihen itse keikkaan.
Kyllä, ja siis sitä todella täytyy toistaa monta kertaa, koska sehän ehdit väsähtää aika montakin kertaa ennen kuin se keikka sitten ehkä myöhäänkin yöllä alkaa. Toivottavasti korona-aika muuttaa tätä vähän järkevämpää suuntaan. Mutta joka tapauksessa päivät on pitkiä. Aamulla se alkaa ja yleensä niin. Illalla jossain vaiheessa on vasta keikka, niin siinä pitää kyllä tosi monta kertaa skarpata itsensä. Ja sitten ajoittaa syömiset hyvin, että 2 tuntia ennen laulamista, niin mielellään olen sitten jo syömiseni syönyt ja sitten vaan jotain nestemäistä smoothieta tai ihan vaan vettä pastille ja niitä kuluu tietenkin paljon.
Mutta sulla ei niinku mitään semmoisia tavallaan, kun puhutaan niinku rituaalista tai taikauskoista tai tämmöisistä, niin semmoisia sulla ei ole?
Mulla oli joskus aikanaan alabaster-kivi kengässä. Mä käytin sitä joitakin vuosia, muun muassa syksyn sävellessä siinä ensimmäisessä, ja olisikohan vielä toisessakin 95 vuonna ollut mukana, mutta ei kun anteeksi 94, mutta ei mulla sen jälkeen sitten ole, mä ajattelin, että en mä tämmöisiä. Joku opetti, että no otappa jotakin auringonhattu uutet tippoja aina ennen keikkaa tai karmolistippoja, mutta nekin oli mun mielestä vähän humpuukia, että ei mulla sellaisia ole.
No niin, no mutta toisaalta se on ehkä helpomminkin niin nimenomaan, että ei niin kuin.
Joo, maalaisjärjellä pärjää tässäkin hommassa.
Nimenomaan.
Mutta kurkussa täytyy olla limaa, siis kostuketta, pelkkä vesi ei riitä, että tämä kaikille laulamisesta ja lauleen urasta haaveileville tiedoksi, että sitä vettä on turha lipitellä koko ajan. Että vaikka kunnon kurkkupastille tai purkkasuuhun, niin siitä tulee sylkeä riittävästi ja sillä vaan sitten lavalle.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihde vapaalla ohjelma on edennyt siihen pisteeseen, että pikkuhiljaa ollaan loppukiitoksia vaille valmiita. Nimittäin tästä viikosta eteenpäin myöskin meillä tuo ohjelma aika hivenen muuttui. Eli 5 lopetetaan nyt vaihde vapaalle meininkin tällä erää ja tästä eteenpäin. Mutta vielä hetki jatketaan myöskin Heidi Kyrön kanssa. Tässä on nyt paljon muisteltu menneitä, katsottu taaksepäin, mutta käännetään vähän katsotta eteenpäin mieluummin, että mitä on Heidi loppuvuoden aikana tuloillaan. Varmaan keikkaa on jonkin verran tulossa, sen mitä rajoitukset ynnä muu nyt tässä sallii.
Niin, no mun keikkakalenteri on nyt tyhjentynyt toistaiseksi tämän loppuvuoden osalta, että mä kieltämättä vähän jännityksellä odotan, että tuleeko vaikka pikkujoulukauteen jotain keikkoja. Toivon mukaan mielelläni niitä kyllä teen. Joulukonsertteja ei ainakaan itse olla tällä haavaa järjestämässä, koska sen verran epäselvää ja epävarmaa vielä on, että kuinka paljon ne, ja miten niitä ihmisiä nyt sitten voidaan isoon vaikkapa kirkkotilaan ottaa ja näin. Mutta Mä oon tekemässä uutta musiikkia. Ihan siis voi olla, että jo ensi viikolla pääsen kuka ties studiolle asti vähän lauleskelemaan. Ja en nyt uskalla luvata julkaisupäivää, mutta ennen joulua ihan varmasti tulee uutta musiikkia. Ja siitä on kyllä aika innoissani. Ja katsotaan nyt, kuinka keikkatilanteet sitten avautuu, että pääsenkö esimerkiksi ensi kevään aikana tekemään sitten vaikka vähän lisääkin musaa. Mutta tiedoksi kaikille, jotka sitä aina kyselee, että etkä sä ole lopettanut laulamista ja musan tekemistä, niin en ole, mutta vallitseva tilanne nyt varsinkaan ei ole kyllä niin kuin taloudellisesti kauhean kannustava siihen suuntaan, että voisi tehdä sitä uutta musiikkia, koska mähän tuotan kaiken musiikin itse. Mutta toivomme parasta.
No niin, no mutta sitä jäädään innolla odottaa. Onko yhtään niin kuin tiiseriä tavalla, että minkä tyylistä musiikkia on tulossa?
Mä en halua paljastaa liikaa, mutta pysytään siellä ilon puolella. Ehkä vähän semmoista tanssimeininkiä. Mä luulen, että semmoinen kappale kuin Loppuelämä, joka ilmestyi tuossa 1,5 vuotta sitten, just ennen kuin korona rantautui Suomeen, niin se voisi ehkä vähän tyylillisesti johdatella siihen suuntaan. Samoin kuin toi Hienot päivät, mikä aikaisemmin kuultiin. Jostain ehkä sellaisesta maastosta, rytmikästä.
No niin, ilon kautta mennään siis. No niin se pitääkin, varsinkin näinä synkkinä aikoina. Hei, Heidi Kyrö, oikein suuret kiitokset. On ollut älyttömän mahtava päästä sun kanssa juttelemaan ja muistelemaan menneitä. Tämä on suorastaan hämmentävää. Mä sitä nauraskelin, niin kuin tosiaan tuossa heti alkuun totesin, että semmoista hengenheimolaisuutta koen sinun kanssasi, mutta toikin nyt vielä, että sinäkin olet soittanut haitaria. Niin
Hei! Me ei vielä tiedetä, mihin elämä meidät johtaa, ties vaikka haitareiden kanssa lavalle yhtä aikaa jonain päivänä.
Hämmentävä visio.
Aikamoista, mutta joo.
No, tätä voidaan kehitellä ja tätä voidaan miettiä, että mitä tästä voikaan saada aikaiseksi. Siis vain taivashan on rajana tässä.
Juuri näin, todellakin.
Mutta hei, ennen kuin lopetetaan, niin pistetään tosiaan soittoon Loppuelämä-kappale ja sitä myötä myöskin minä kiitän tästä iltapäivästä. Vaihde vapaalle -ohjelman puitteissa nyt tosiaan uusi ohjelma-aika tarkoittaa sitä, että näin kello 17 pistetään pillit pussiin. Vaihde vapaalle -ohjelman myötä seuraava tunti 5-6 mennään musiikin voimin, mutta sitten 6 eteenpäin on tarjolla taas sun viihteelle toivekonsertti, jossa sitten sinä kuulija päätät, että mitä kuunnellaan. Ja seuraavat 5 tuntia siitä mennään sitten kello 23 asti vain ja ainoastaan teidän toiveella ja meikälään pitää tästä tunnin paussia ja kello 18 jatkan teidän kanssanne myöskin sitten sun viihteelle toiveissa. Mutta Heidi, isot kiitokset tässä vaiheessa ja oikein hyvää loppuvuotta näin kai voidaan sanoa tässä vaiheessa.
Kiitos paljon samoin. Iloa ja valoa kaikille.
Pasi Vainionperä ja Vaihde vapaalle. Yhteistyössä Sorella Cellar Club. Livemusiikkia ja laadukkaita juomia aivan ulosliven naapurissa. Sorella.fi